Luka chipatulo 14. Pazuwa linyaki la sabata, Yesu akaluta kunyumba ya mlala yumoza wa wafarisi, kuyakala ya chakulia. Ndipo wafarisi vanji wakamwone sesikanga chumene. Ndipo pantasi pake pakawa muntu uyu wakawa na ntenda ya mburu. Yesu wakawafumba vamanyi malango na wafarisi kuti,
kasi kukurangurika kuchizga muntu pazuwa la sabata panji chara.
Kwene wakakara waka chete. Ntura Yesu wakamtora muntu yula. Wakamchizga ndipo wakamtuma kutu warutenge. Yesu wakawafumba wakati.
Usange yumoza wa imwe wali na mwana panji nghavi yake. Iyo yawa mchisimi. Kasi wangareka kuyifumyamo pazuwa la sabata.
Kwene kuti wakamanya kuzurapo kantu chala hapa vini ivi. Para Yesu wakawona umu bantu wanji au wakachemeka wakasangiranga mara ya kuzirwa. Wakawayoyela antalika iyi wakati.
Para muntu wakuchemera kuchipikiro cha paukwati. Unga karanga pa mara wa kuzirwa chara. Pakunji panga wapo muntu wakuzirwa kuruska iwe uyo wali kuchemeka. Ndipo uyo wamchemani Mose mwavili. Wizenge na kukuparira kuti. Maro agareka wakarepo ndi muntu uyu. Teura iwe uti ukozgeke soni pa kukhala pa maro ga pasi. Kweni para wachemeka, ukhale pa maro ga pasi. Mwakuti uyo wakuchema, ndio wakwenera kukuparira kuti. Mbwezi wane iwe, kwerera kuno kumaro ga kuzirwa. Apo ndipo uti uwenge wakuchindikika pa maso ga wose au wakukhala nawe pa chakuria. Pakuti yose uyo wakujikweza, watu wakizgikenge. Ndipo yose uyo kujiyura, watu wakweze kenge.
Ndora Yesu wakampalaso uyo wakamchema kuchakulia wakati.
Para wanozga chakulia cha muhanya, panji cha mise, ureke kuchema au mbabwezi wako, panji wana wakwini, panji wabali wako, panji wazengezgani wako au mbasambazi. Muzire nao wakuchemeso na kukuwezgerapo ivyo ukawapa. Kweni para ukunozga chipikiro, uchemenge wakavu, wakupendera, viti na wachiburumutira. Ndipo iwe uti uwenge wakutumbikika. Pakuti iwe walije kantu kakukuwezgerapo. Chiuta ndiyo wamkuwezgerapo pachuuka cha warunji.
Yumoza wa awa wakakala nayo pachakuria, wakati wapulika vene ivi wakati kwa Yesu.
Mba kutumbikika awa wamkuria muufumu wa chiuta.
Yesu wakazora wakati.
Muntu yunji wakanozga chipikiro chikuru na kuchema wantu wanandi. Panyengo ya chipikiro. Wakatuma mteveti wake kuya kawaparira au wakachemeka wakati. Zaninge pakuti vintu vyose vyanozgeka. Kweni wose na mtima umoza wakamba kukana. Wakudanga wakayooya wakati. Dagura munda ndipo nkwenera kuya kawuona. Kukuweya uwaparire vandikookere. Munyake wakati, ndagura nghavi za magoliwori ganghonde, ndipo nguruta kuyakaziezga. Nkukuweya ukawaparire vandikookere. Munyakeso wakati, ndatora mwanakazi, ndipo chifukwa cha ichi, ndingizako chara. Mteveti wakati wawerera, wakandurira bwana wake vjene ivi. Pene papo mwenecho wanyumba muukari wakati kumteveti wake. Ruta maruwiro mumisewu ya msumba na mzindhowa. Ukawatorere kuno wakavu na wakupendera. Wachipurumutira ndiposo na viti. Ndipo mteveti yura wakiza kwa mwene nshito wake na kuti. Bwana, vyose vyo mkarangura ndafisika. Kweni maro wachali waka. Bwana wakati kumteveti. Ruta mumisewu ikuru na mzindhowa za mumizi. Ukawachichizge kuti vizenge. Mwakuti nyumba yane izure. Chifukwa nkumuparirani kuti palije yumoza wabantu vara wakachemeka vati wachetenge chipikiro chane.
Sono mizinda ikuru ya bantu ikanundezganga uku wakendanga Yesu. Ndipo wakanganamuka na kuti kwa iwo.
Usange muntu yose wakwiza kwa ine. Ndipo wakureka kutinga wawise, wanyina, muoli wake, wana wake, wabali wake, wadumbu wake, inya na umoyo wake uu kuti wangawa msambiri wane chara. Yose yu wakureka kuyega mpinjika yake na kundirondezga ine, walije kumanya kuwa msambiri wane. Pakuti ndinjani wa imwe uyo wakukumba kuzenga chigongwe, wakureka kukara danga pasi na kupima umo ndarama zingawira. Usange wali nazo za kufisiri ya mlimo ura. Mzire pakunji para wazenga rufura, watondeke kuyimalizga. Ndipo wantu wose awa kuona, vati wa museke na kuyooya kuti, muntu uyu wakamba kuzenga, ndipo watondeka kuyimalizga. Panchi kasi ndikaronga njuu, uyu wakuruta kuyakaru wa nkondo na karonga mnyake. Wakureka kukara danga pasi na kudumbisikana na vankondo wake. Usange na vankondo vikwe 10 wangamanya kuru wa nkondo na mnyake yura wakwiza. Kwa iyo na vankondo vikwe 12. Usange irije kumanya kuru wa nayo. Yikwenera kutuma ngharamba za kuya kazomerezgana na karonga yura vya mtende. Apo wachari wandafike. Teuraso yose wa imwa usange wakureka kutaya vyose hivyo walinavyo, kuti wakumanya kuwa msambiri wane chara. Muchere nguweme, kwenu usange wasukuruka, kasi nkongono yake ingawezge keramo uli. Uli jenjito nanga nkudongo, panji kufundira. Teura wantu wakutaya waka kuwaro, uyo walina makutu wakupurikira, wapulike.